We're still new, buddy. Dan moron të nevota. Kanë njëra i vajru të i gjenju. O mes imësim, për të i gjenju s'kejt tema. Së kiki me kejt uran të samburje, me të tërin me temas. Djenos tema, samburje tema. Ir tada pranešimai jau vystomi tarp tos temos rėmų. Tai va štai, mes imsime dabar pasipraktikavimui. O jūs ekspromptu padarykit pranešimą. Pranešimą. Tai ne vienas kitas teiginys, bet jūs turit, nu, maždaug pradžiai kokie 5 minučių taip vystyti. Bet nesvarbu leiskit savo turėti laisvės daugiau. Ir kas jums iš vidaus impulsą kažkokį tai suteiks, kad tą galima sakyti ir tą galima sakyti šitai tėvą ir tą ir tą. Ir sakykit. Sakykit ir sakykit ir pradėsit, pamatysit kaip jungti. Jungtimis. Ir iš tikrųjų tai bus teisinga, ką jūs gaunate iš pasąmonės, minties derintų jums supleruojamus teiginius, jūs sujungsite į tą temą. Nes iš esmės viskas susiveda į vieną. Jums tik reikia mokintis, kaip tai suvesti. Kad tai būtų nuosekli atskleista tema. O juk, aš čia kaip joga galiu pasakyti, bet tai yra tiesioginis ryšys. Gimdymas be skausmo ir dabartinė reiškia augmenyje. Koks tai yra ryšys? Arba gyvūnyje. Bet galima susieti viską. Taip. Septintas, pabandykime. Kosmose aklų ir nenumatytų atsitikimų nebūna. Ir dangiškosios būtybės iš tiesų nepadeda tokiai žemesniai būtybei, kurie atsisako elgtis pagal savosios tiesos šviesą. Štai tema. O dabar pabandykite šitą temą išskleisti. O juk jūs daug žinot ir galit jau samprotauti. Pakelkit vožtuvą ar pradės lietis. Pabandykite taip pamastyti. Kosmose aklų ir nenumatytų atsitikimų nebūna. Kas reiškia? Aklas nenumatytas. Bet pažiūrėkite, čia jau yra tolimesnis dalykas apie to dėsnio veikimą. Bet nėra aklų ir nenumatytų atsitikimų. Ką tai sako? Kas?
Nėra tamsos, aklų, tai tamsa, aklumas ir tamsa.
Gerai, bet jeigu nėra aklų ir nenumatytų atsitikimų, yra kas?
Viskas. Darmonija ir darmas. Darna ir
šviesa. Neskubėkit, neskubėkit.
Suklydimas yra klaida.
Bet viskas vyksta
Tikslingai. Neskubėkit.
Tiesningai.
Paimkite.
Tvarkingai,
gerai. Nu tai kaip gali būti tvarkingai? Dėl ko gali būti tvarkingai?
Pagalvos trejybės numatyta evoliucijos
pusė yra valdymas.
O! Valdymas yra. Štai esmė yra. Jeigu nėra jokių aklų ir nenumatytų atsitikimų, reiškia, viskas yra valdoma. Tai jau turėdami jūs.
Yra ryšio grandinės.
Jūs neskubėkit. Jeigu valdymas yra, jūs turit jau patyrimą, kaip mes meldžiamės už kūrinijos segmentus, jų vadovus. Kokie yra struktūriniai dalykai kūrinijoje, kosmose, jau jūs galite tą atskleisti. Pabandykite tą dalyką. Nu, aš jums čia vedžiau prie to valdymo, tai...
Tai visi turi savo funkcijas.
Kaip man norėjai paimti cuktuvą ar jūsų čiaupą, tai pasukti, kad trykštų vanduo, tai dabar čiukšt ir vėl stop. Tiesiog jumise tokia yra energija, kad jie yra užspausta. Ją reikia išlaisvinti, kad jie lietusi. Jūs nepasitikit savimi. Nu, aš pradėsiu, kad jums būtų lengviau. Kosmosas tai nėra tuščia vieta. Yra materiali visata, kuri kyla iš rojos trejybės energijos. Bet ji nėra vienalytė. Kuo toliau nuo rojaus, tuo gyvybė gyventi tose planetose daro didesnės paklaidas, kiek jie supranta rojaus trejybės valią, kaip jie vykdo. Kuo arčiau rojaus, tuo yra labiau susiliejusi tvarinių valia su rojaus trejybės valia. Kodėl? Todėl, kad šitie visi segmentai turi savo vadovus, atitinkamo rango vadovus, pagal savo kilmę, pagal kvalifikaciją. Ir tie vadovai atitinkamai lavina, šviečia tuos tvarinius, kurie gyvena tuose segmentuose. Segmentai visi valdomi, kad nebūtų chaoso, nes nėra taip, kad kosmosas būtų robotizuotas. Visi yra sukurti tik tai vienai funkcijai ir žino tą funkciją tobulai. Kosmose yra asmenybės, kilusios ir iš rojaus trejybės, ir žemesnių kūrėjų, ne iš pačios rojaus trejybės. Todėl asmenybės kilusios iš žemesnių kūrėjų, natūralu, turi galimybę padaryti daugiau klaidų negu tos, kurios kilusios iš rojaus trejybės. Kiekviena klaida turi pasekmę. Reiškia, tos pasekmės planetose, kurios yra nutolusios nuo rojaus trejybės, kuo toliausiai, yra pačios skaudžiausios tai aplinkai, kadangi jos pasireiškia ne taip, kaip sumaniusi rojaus trejybė. Rojaus trejybėj valdymas tiesioginis yra tik tai rojuje. Už rojaus ribų jau valdymas yra per rojaus trejybės kitus vaikus. Tačiau kokie bebūtų įvykiai, jų pasekmės yra visų tų įvykių, atitinkamų veiksmų, pasekmės, kurios nėra atsitiktinės, aklos. Jos yra atitinkančios tų tvarinių gyva ryšį su rojaus trejybe ir jų pasireiškimą atitinkamais veiksmais. Jeigu pati žemiausia turinti laisvą valią asmenybė, dar materialių pavidalų žmogus, eina materialių keliu, nemąsto apie dvasinius dalykus, jo gyvenimas yra labai sunkus, pilnas nusivylimų, pilnas siekių, kurių jis niekaip negali įgyvendinti. Ir natūralu, tos pasekmės jaučiamos jo šeimoje, jo aplinkoje. Priešingai, jeigu žmogus eina dvasiniu keliu, jis gyvena tam pačiame pasaulyje, bet jo sampratas jau susišaukė su amžinosiomis vertybėmis. Kas yra tiesa, teisingumas, kas yra meilė, dora, šviesa, kas yra pagalba be jokio atlygio kitam. Visa tai duoda tam tikrą pasekmę šitaip gyvenančiajam būsenos pasireiškimu. Būsena pagrindinis variklis. Nes tas, kuris eina materialiu keliu, jis jaučia be perstojo vidinę įtampą, stresą. Nesvarbu, ką jisai bedarytų. Stresas yra pasąmonė, pasiekia sąmonės lygį. Kada nepavyksta kokie nors darbai, iškart nusivylimas, susierzinimas, pyktis, kaltinimai kitiems, kaltinimai savo, savigraužai ir taip toliau. Einant dvasiniu keliu, dingsta tokie motyvai daryti vien tik tai savo, daryti kitų sąskaitą ir siekti rezultatų, kad jais kuo labiau pasinaudoti. Nes būsena ta vidinė yra pats tas pagrindinis katalizatorius. Nes gėrį suteikia vidui. Palaimą suteikia vidui, būsenai. Veikimas kitų labų. O tai jau yra rojaus trejybės suteiktos kiekvienam iš mūsų dvasios prisibeldimas prie mūsų vidaus. Ir dėl to mūsų požiūris kinta, mūsų veiksmai kinta. Ir mes tada pradedam suvokti, kad kiekvienas veiksmas turi savo motyvą, savo sprendimą. Jis nėra atsitiktinis, nėra aklas, nėra kažkoks nenumatytas. Kada mes žvelgiame tokio įdėmio arba kosminės išvalgos požiūrių, mes matom, kad ir tie, kurie neina dvasiniu keliu ir apie tai nieko nemasto, vis tiek jų veiksmai nėra atsitiktiniai. Jie yra suprojektuoti jų sąmonės, pasąmonės. Jie gali nežinoti, kokios priežastys sukėlė tos veiksmus. Jie gali matyti tik tai paskutinį veiksmą, kuris štai va, jiems dabar suteikė kažkokią tai sprendimą. Pavyzdžiui, ten reikėjo kažkokią tai kompanijai išspręsti problemą. Štai jis sako, šita problema išspręsta ir dėl to toks rezultatas yra. Vienoks ar kitoks rezultatas. O prieš tai visa seka buvo sprendimų vaikystėj, augant, jau subrendusiam, pasirinkusiam būtent tokį kelią, kad jis atsidūrė toj kompanijai. Ir vat visa ta seka suprojektuota jau, jo sąmonės ir pasąmonės, atveda iki dabartinio sprendimo. Ir visa šita seka nebuvo atsitiktinė. Visą laiką ji buvo motivuojama. O šią akimirką ta žmogus mato tik tai šitą sprendimą, kuris reikalingas jo kompanijai. Man ir sako, aš išsprendžiau šitą problemą, arba kolektyvas išsprendė problemą ir jisai patenkintas. Arba priešingai, neišsprendė, jis nusivylęs ir kolektyvu, ir savimi, ir rezultatu. O čia irgi tas pats yra. Visa ta grandinė nuo pat vaikystės įsidėsto, kad priejo, neatsitiktinai prie šitokio sprendimo, kuris buvo su tokiu rezultatu. Todėl kūrinyje ir negali būti kokia nors akla arba nevaldoma atsitiktinė. Visata nėra atsitiktinumas. Visatos atsiradimas yra pagal Rojaus Trejybės valią. Planinis, tikslinis veiksmas. Kiekvienas tvarinys yra suplanuotas ir jam numatyta vieta. Kiekvienu laiko momentu, tarpsniu ir kiekviename segmente. Kadangi tvarinys yra per daug siaurai mąstantis, jis negali apimti visos kūrinijos ir visų segmentų ir laiko atžvilgių visumos. Tai jis tada žvelgia į savo aplinką ir jam atrodo, kad egzistuoja tik tai šita aplinka. Žiūrėkit, tave vaikystėje, jeigu jūs prisiminsite, gal ir jums buvo panašių patyrimų, kildavo, pavyzdžiui, man mintis, kokia ta nepaprastai didžiulė planeta, Žemė. Nesimato krašto. Žiūri, o ten horizontas. Kaipgi ten pasiekti tą horizontą? Kokia neprėpiama platybė? Augant, daugiau įgyjant žinių, mastelis mažėja. Žemė atrodė dar didžiulė, bet galima jau buvo palaipsniui suvokti, pažvelgti į gaublį, pažvelgti į žemėlapį, pamatyti ją per filmą, jau net iš kosmoso. Ir jau nebeatrodė jinai tokia didžiulė. O kada atsirado dvasinis kelias, tai ta planeta pasidarė mažytė. Iš vis, aguonos grūdelis. Nes Rojaus Trejybė jinai išplėšė ir išvalgą, ir pojūtį. Pojūtį brolystį. kad yra kiti pasauliai, kitos būtybės, realios būtybės, kurios veikia ir bendradarbiauja meilės pagrindu. Ir tada, kai žvelgi kariaujančias valstybės šitoje planetoje, tada matai, kokiam žemam horizontaliam lygyje yra tie žmonės. Jie nepakyla į vertikalų dvasinės aukštybės lygis, kur yra valdymas meilė. Jie, kaip laukiniai su vėzdais kariavo, išbėgę dar nogi, bet drabužių arba su kailiais apsikaižė. Tai čia dabar kariauna su dabartinio laikmečio ginklais. Bet mąstymo lygis toks pat. Jie laksto po tą materialią planetą ir nori užgrobti daugiau žemių, gamtos turtų, kad prikraut savo seifą, daugiau aukso, deimantų, pinigų. O kas tai yra pinigai? Tai sugalvotas susitarimo popierinis ženklas. Ir nieko daugiau. Juk žmonės apie pinigų gyvena. Ir turėjo tą laimės, nelaimės, skausmo, kančios, džiaugsmo pasireiškimą. Tai dėl to, kada mes žvelgiame į kūrinyje, kaip mūsų moko rovas trejybė, jo žvilgsniu, visumo žvilgsniu, mes ir matom, kad kosmosas yra valdomas, visatos valdomas, atsitiktinumo nėra. Net plaukas be reikalo nenuslenka. Niekas nevyksta be priežasties. Jokie dulkelė nepakyla be priežasties. Va, o toliau jūs pabandykit, bet jau čia ir dangiškosios būtybės iš tiesų nepadeda tokiai žemesniai būtybei, kurie atsisako elgtis pagal savosios tiesos šviesą. Ne, šiuo atveju aš noriu jūsų, kad jūs pateiktumėte išplėtimą kaip pranešimą, o ne purptelt ir viskas. Šito nereikia. Tai, kas eina jums, vat, nu, skaitot, pavyzdžiui, savo namuose tokį sakinį. Ir kokias tada kyla jums mintis viduje, apmastant?
Kad žemesnių būtybės yra materialus tvariniai mūsų planetoje. Ir tie mūsų broliai sesės. Ir, sakykime, vieni tik tai. Aš nekalbai, kad dėlasi apie sutrikusio intelekto brolius sesis, bet tie, kurie turi protą paveldėtą, ir tie žmonės, kurie neatsigrėžia į savo vidų, į padovanotą rojaus trejybės dvasį, tiesiog neatsigrėžia, kadangi sutelkia dėmesį vien į materialias vertybės, jų šitą, jie suvokia savo gyvenimo tikslą šitoje planetoje tik tai kaip materialinių vertybių kūrimą ir puoselėjimą, tai ir dangiškos būtybės tokiems broliams sesėms nesuteikia pagalbą. Nu, iš tikrųjų, beldžiasi ir iš išorės, ir iš vidaus, kaip mes žinome. Tačiau jeigu žmogus sąmoningai nusigrėžė nuo tos šviesos, Aš nemanau, kad ne vienas žmogus nesuvokė, kad yra daugiau. Nu, galbūt ir nesuvokė, kad yra daugiau negu tos materialus gyvenimas. Va šiuo atveju, kai aš kalbėjau su tuo broliu savo, jis iš tikrųjų, jis yra brandus žmogus, bet jis iš tikrųjų nesuvokė va šitų dvasinių vertybių. Absoliučiai. Man netgi baisu pasidarė, kad žmogus tokie tamsoje gyvena, suvokia tik tai vien tą primityvę būseną materialiame gyvenime. O, kaip sakykime, akis nepakelė aukščiau, aš bandžiau ten tu pasižiūrėk, taigi kūrinyje savaime nesusikūrė. Va. Nu, tai čia galbūt vienetai, bet yra, kurie iš tikrųjų ignoruoja šitas dvasinius lobius. Tiesiog sąmoningai ignoruoja, ką man šito reikia, man gerai tokiam materialiam gyvenime, man gerai, mane tai tenkina, man nereikia viso šito, tų visų dvasinių. Na tai, jeigu galutinai, tai aš manau, kad ir tos visi angelai serafimai ir apvaizda ir jie nededa pastangų nuo tokių nusigręžusių žmonių, tai tarsi ir atsiriboja. Va, o jeigu žmonės, sakykime, kurie siekia to šviesos, ieško, domisi ir stengiasi vykdyti Dievo Tėvo valią, suvokia, stengiasi suvokti, šviestis, kas iš tikrųjų yra amžina, o ne laikina, tai aš manau, kad ir mes gauname pagalbą iš apvaizdos ir ir Jėzaus Kristaus, ir pagalba ir, aišku, be abejo, minties derintojo, jeigu mes jį atsigrįžėme ir iš tikrųjų iš savo tų patyrimo žinome, kad jeigu labai, labai, labai nuoširdžiai trokštame, siekiame, bet ne vien tik tai savo, visai aplinkai, vardan visos kitų brolių sesių, vardan kitų gerovės, tada visada mums yra suteikiama pagalba iš šalies ir mes nekartą tai pajutome. Netgi tokių turiu pavyzdžių, kai aš labai norėjau tokio auditorijoje, kunigas čia jis pasako, reiškia, ten tokia prakalba. Aš galvoju, aš manau, ta šita draugė, nuo pat jaunystės draugė, kodėl aš neturėčiau kažkokį tai žodį tarti. Ir aš jaučiau iš vidaus, kad man minties derintojas, ar tai Jėzus tiesiog atrišo burną ir aš pasakiau tokią nuoširdžią kalbą, auditoriją žodžiu, ir nes paskui netgi galvo, nepasiruošus, iš kur man reikėdavo kiekvieną žodį ieškoti kišenėje. Va. Tai realiai mes galime dabar patvirtinti, kad mes visada, jeigu nuoširdžiai trokšime, prašysime tos pagalbos, visada gausime pagalbą.
Ir dar jeigu darysime,
nes
turi būti veiksmus.
Atliekant veiksmus, taip, nesavanaudiškus veiksmus, be jokio. Ir šiaip jau tie, kurie eina dvasiniu keliu, jau to apie tą atlygį ir negalvoja. Tik tai, vat, sakykime, tie, kurie neina, oi, man niekas už tai nemoka, niekas už mane už tai nemoka, aš nedarysiu to darbo. O šitie žmonės, kurie jau eina vat, tuo keliu, kuriems svarbu kitų gerovė, jau jis nesusimasto apie tą atlygį, absoliučiai nebesusimasto. Tai va. Ir tokiu atveju, ir tada ir energijos pakaks, ir sveikatos pakaks, ir viso ko, aš manau, pakaks, jeigu, nes mes gausime iš tikrųjų tą pagalbą. Aišku, galbūt mes realiai akimis savo nematome, bet iš tikrųjų tą pagalbą yra ir bus.
Taip. Kas norėtų dar savo teiginių pridurti?
Aš dar noriu pridurti, kad tas neįmai šviesos kelių iš tikrųjų priveda prie būtent visų fizinio kūno ligų. Ir ta pagalba, galbūt dalis ir susimąsto sergančiųjų, kodėl čia viskas man. O kita dalis net neieško, jie ieško tuose pačiuose materialiuose dalykuose, vaistuose, gydytojuose išeities. Ir taip, kaltina kitus, bet tai yra pasiekmė nusisukimo nuo šito šviesos kelio ar neieškojimo.
Taip. Dėl to atrodo kitiems, kad čia yra labai žiauru. Ir dangiškosios būtybės iš tiesų nepadeda tokiai žemesniai būtybei, kuri atsisako elgtis pagal savosios tiesos šviesą. Tai vat jeigu tu jau esi savyje kažkur subrandinės tiesos atitinkamą lygį, tu turi gyventi juo. Bet jeigu tu atsisakai gyventi tą tiesą, kurią tu supranti, kurią tu išpažįsti, bet čia yra jau nuoširdus išpažinimas, o ne šiaip dviveidiškumas. Žodžiais kalbėti vienai po, elgtis kitaip. Tai va, jeigu jis negyvena pagal savo tiesos sampratą, tai ir dangiškosios būtybės nepadeda tokiai būtybei. Atrodytų, nu kaip čia dabar taip žiauriai turėtų padėti. A jūs prisiminkite, kada Jėzus ėjo su apaštalais, ne visais ten gal porą apaštalų ir jis praėjo pro pagonį prašant išmaldos. Ir nei pinigų davė jam ir nesustojo. Tai nustebo apaštalai, kodėl jis nepakalbino jo. Tai jis sako, kad jam nėra ko aiškinti, jis dar nieko nepajudino ir piršto, kad nors kiek suprastų. Jam dar reikėtų su mumis pagyventi metus kitus, kad jis pamatytų. O dabar tuščias eikvojamas to laiko. Tai jau akivaizdu, kaip dangiškosios būtybės, šiuo atžvilgiu Kristus įsikūnijęs, nesuteikė tam žmogui, nes tas žmogus savo nenori padėti. Jis negyvena savąja tiesa. Jis gyvena ritualu. O tiesa gyvenimas, tai yra jau būsena patiriant tam tikrą ryšį su tėvu, rojaus trejybe. Tai va dėl to, kadangi viskas neatsitiktinai kosmose, vyksta viskas planingai, valdomai, kontroliuojant visoms institucijoms, kurios tame segmente veikia, tai va jos tada ir gali iš tikrųjų vieniems suteikti pagalbą, nes poreikis yra tai pagalbai. O kamgi kitiems suteikti pagalbą, jeigu jie miega savo? Tai va, aš sakau, čia yra miegojimas. Tai jeigu jie miega, tai kam tai siūlysi pagalbą, jeigu jie nesidomi tais dalykais? Tikslo nėra. Tai tas pats ir pagonių, nesustoja, nepaaiškina. Nes jisai nesidomi tais dalykais. Jo širdis nėra tvirta. Nelaukia šviesos. O jeigu šviesa ir bus liejama, tuščias reikalas. Tai va dėl to mes taip pat turime taikyti savo dvasinio mokytojo kelyje. Jeigu jau matot, kad yra iš tikrųjų užverta dvasia, o dar dažnai ir piktybiškai, tai nereikia su tokiu žmogum švaistyti energijos. Nieko jam nereikia aiškinti. Pasimels už jį galima. Pasimels. Ir tiek. Ir tiek, kuris savo gyvena, savo gyvenimą.
Bet šitą, man akise stovi, kai pradėkime, tai žinai, kiekvienas mūsų brolis ant dienų mačiau, tikrai varytų reikia pasimelsti. Kai pamačiau po tiek laiko, sultinės visas, aptinės, baisu koks vaizdas. Brolis Romas, dvesnis brolis. Kažkaip tai net sutrikau, kai pamačiau. Jaunas žmogus, tai visas sultinės.
Taip, kai nėra dvasinio atsiverimo, tada materija įsirbė kaip sukūrys, kaip verpetas. Ir tu negali savo pastangom ir savo valia įsiveršti, ištrūkti. Taip, čia yra milžiniška žmonijos problema.
Trybė sukūrė kūrinį ir sukūrė ją įsiteikdamas tą evoliucinį planą. Ir toje kūrinijoje mes matome nuo patrojos trybės žengiant į apačią, į tas evoliucinės planetas, yra visoms dvasinėms asmenybėms suteikusi laisvą valią. Ir ta laisva valia irgi priklauso nuo to, kokio lygio yra ta dvasinė būtybė. Žiūrėkit, jau tos dvasinės nebūtybės, asmenybės, nes yra labai daug dvasinių būtybių, kurios yra sukurtos ir kurioms rojaus trejybė yra nesuteikusi asmenybės dovanos, o jinai sukūrusi jas tokias, kurios atlieka tam tikras funkcijas tam tikruose segmentuose. Bet šiaip visoje kūrinyje yra tokia įvairovė dvasinių asmenybių ir visos jos turi laisvą valią. Ir kuo aukštesnė dvasinė asmenybė, tokios kaip kilusios iš rojos trejybės, tai ir tas laisvos valios ir jų pačių laisva valia ir tas valios supratimas, suvokimas yra pilnai sulietas su rojaus trejybės valia. Ir žengiant vis žemyn į tas evoliucinės planetas, jau mes taip pat esam dvasinės asmenybės, bet mes turime tą laikiną apvalkalą ir turime, būtent kaip dvasinės asmenybės, turime tą laisvą valią. Ir vėlgi, bet mūsų, reiškia, tas ir yra pasirinkimas, laisva valia. Mes pasirinksime vykdyti rojaus trejybės valią ar ne. Ir tą matome, ką jau čia sakė Irada, kad va, tas nepasirinkimas vykdyti rojaus trejybės valią savo laisva valia, kaip atsigrėžė prieš patį žmogų, prieš tą kylančią dvasinę asmenybę, kokiom kančiom ir kokia reiškia, net ir dvasios pražutimi. Nesgi būna taip, kad ir ta žmogus ir pati žemiausia dvasinė būtybė, asmenybė, jinai ir neatsigrėžia į rojaus trejybę ir šitokiu būdu pražudo savo dvasinę, pražudo savo dvasę. Tai va, esmė yra tame irgi. Kiekvienas elgiasi pagal savo laisvą valią. Laisva valia priklauso irgi nuo to suvokimo, o suvokimas nuo tos dieviškosios išminties, kurią, jeigu mes savo laisvą valią atveriam savo dvasį ir įsileidžiam į savo vidų tam, kad vykdyti valią. Tai va tada ir gaunam tą pagalbą. Kai jau ir sakiau, čia aš nesikartosiu, veikdami draugės su rojaus trejybė, veikdami visumos geroviai, veikdami su meilė ir patys gyvendami tą meilę ir patirdami ją viduje. Ir tai yra tas reiškia irgi variklis, kai jau ta laisva valia panaudojama tam, kad vykdytų rojaus trejybės valią.
Ačiū. Kas turi dar savo papildymų?
Nu, aš noriu papildyti ir pridurti, kad iš tikrųjų didžiulės pasiekmes yra, esam mes gavę įvykus Liuciferio maištui ir po Liuciferio maišto, kada šita tamsa įvairiausiais pavidalais yra perduodama dabar iš kartos į kartą ir kada tai pasireiškia įvairiausiais ir brutaliais veiksmais, kaip tuo pačiu valdžios siekimu, kuris buvo tada, jis yra ir dabar, kaip tiesos nebuvimu, tai jis buvo tuomet ir dabar, kada ten yra neįgiamas, buvo neįgiamas Dievas, tai jis daugelių žmonių neįgiamas ir dabar, kad aš atsit nematau, tai vadinasi ir nėra paneigiamas ir teisingumas, kaip tuo metu buvo, taip ir dabar. Ir visos tos pasiekmes, kada jos perdomos iš kartų į kartas, mes dabar matom, kokios iš tikrųjų vat, yra pasiekmes. Aišku, minties derintojas yra pavadintas kiekvienam mirtingajam po Jėzaus į, žodžiu, išėjimo iš tos planetos, po jo misijos užbaigimo ir visus veda iki vieno. Ir ne iki visų prisibeldžia. Vat atsiranda iš tikrųjų vienetai žmonės, iki kurių daina ta šviesa. Jie tuomet elgiasi šviesių savoje aplinkoje. Ten bando tiesiog tas vertybės suvoktas perteikti, tarkim, kas yra ta meilė, kas yra šviesa. Už tai mes ir turim tam tikrą praeitį, kaip, pavyzdžiui, tam tikri rašytojai, kurie jau mąstė šviesiau būtent toje kartoje, kaip, tarkim, pavyzdžiui, Vydūnas, dar ten kiti, nu, aš dabar tiek nežinau, bet vat jau tos vertybės jau yra, bet tuo metu dar šito, va, kaip mes dabar turim gyvojo, kelio nebuvo. Bet tos vertybės jau buvo suvokimo žmonių. Vadinasi, vis tiek minties derintojas vedė ir jau ta šviesa prisibeldė iki jų. Dabar vat, šiuo metu, kada jau atsirado šitas gyvasis kelias, tai mes jau dabar žinom iš tikrųjų, kokios yra tos tikrosios vertybės. Jau ne iš tų savo samprotavimų vien, bet ir iš tų gyvų mokymų, kuriuos mes gauname iš Dievo trejybės, kurios jau per tą nuoširdų atsivėrimą, kokia iš tikrųjų yra gelmė. Ir ką dabar suvokiu, kad jau net į tą praeitį, į tuos šviesuolius, net jau nebereikia dairytis ir grįžotis atgal. Galima paskaityti, domėtis, bet jau nėra prasmės jais gyventi, kada jau yra nauja šviesa ir kada, kaip iš tikrųjų nekartą Algimantas minėjo, kad reikia kloti jau ant to pagrindo, jau šitą naują pagrindą. Tai vat ką noriu pasakyti, kad tiesiog ta šviesa šiuo metu taip dar labai menkai kalasi, bet jau kalasi žmonėse, o ta tamsa, kuri buvo žmonėse, kuri buvo ta perduodama per tas kartas, tai ji taip lengvai neištirpsta. Tam iš tikrųjų reikia daug laiko ir pastangų. Ir ne visi žmonės tiesiog to ieško. Jie gyvena eilinį tą materialų gyvenimą, nesusimastydami, kas aš, kokia yra šio gyvenimo prasmė. Tačiau kai man susimastyti, tai jau galima, aš manau, pagalvoti, kad tai jau yra mintis derinto vedimas. Kad žmogus tiesiog atkreiptų dėmesį ne vien į save, bet ir į tą supantį pasaulį, į tą aplinką, kad yra šalia žmonės, kurie yra tokie patys kaip jisai pats, kuriems taip pačiai reikia ir meilės, ir nuoširdumo, ir gerumo. Ir bet aš iš savo patyrimo taip pat galiu pasakyti, kad tik tai per atsivėrimą galima paskleisti tokią meilę, kuriai nereikia atsako. Kada net patys artimiausi iš tikrųjų žmonės, na jie myli, bet jie myli su tuo tokiu savanaudiškumu, egoizmu ir tas matosi tam tikruose smulkiuose veiksmuose. Tai va, dėl trejybės žmonės tos tikrųjų tų, kaip mes dabar žinom, amžinųjų vertybių nesupras ir nepažins jų gelmės. Tai va, čia ties šituo punktu, kad tie, kurie ieško nuo širdžiai, tai tiems tos dvasinės būtybės padeda visokiojopai, mes jau žinom visą tą apvaizdą, mums tavi padeda, kad mes tik tai eitume šito gyvojo keliu ir kad tas amžinasis vertybės, kurias jau patiriame savyje, kad jas paskleistume ir visiems kitiems palaipsniui, kad ir kiti suvoktų, jog taip kaip gyvenom, tai ką gavom iš praeities, jau taip nebegalim gyventi, kad turim gyventi nauja šviesa, nauja, žodžiu, nauja šviesa, nauja meilė.
Gyva.
Gyva.
Gyva meilė, gyva šviesa. Gyvas kelias. Ačiū. Iš tikrųjų, kada mes kalbame apie ryšį individo su apvaizda, mes patiriam net nematomos mums dvasios suteiktos pagalbos tam tikrą pasekmę arba rezultatą. Ir tas rezultatas mus stiprina. Mes tada labiau pasitikim ir apvaizdą, ir trejybę, ir savimi. Kad taip, mes galim bendradarbiauti su apvaizdą, patirti atitinkamas pasekmes kaip natūralų pasireiškimą ir neįsigast, nebijoti. Ir dabar, kada artėja vėl lapkričio pirmoji, kada Lietuva sujudės kaip skruzdėlynas ir visi lėks į kapines, vietoj to, kad jie atvertų savo vidų, bet jie gabens savo materialų kūną į materialią vietą, ten, kur yra palaidoti materialus kūnai. Reiškia, jie patys elgiasi kaip pagonis, vertina tą materialų žemės lopinėlį labiau negu gyvą atsiverimą rojaus trejybei. Labiau negu gyvą komuniją su rojaus trejybe. Jiems būtina atlikti materialų veiksmą. Pastovėti šalia to lopinėlio ir tik tada pajaus nusiraminimą. O jeigu nebus to veiksmo atlikta, bus savęs graužimas. Kaip jis galėjo šitai pasielgti? Tai rodo, kad šita visuomenė negyvena pagal savosios tiesos šviesą. Jie turi savo tiesą, kad jie tiki. Jie turi savo tiesą, kad jie myli savo tos buvusiuosius, kurie kažkada iškeliavo. O iš tikrųjų nesielgia pagal šviesą. Reiškia, iškelia tą lopinėlį virš tų iškeliavusiųjų ir virš rojaus trejybės. Nes rojaus trejybė nereikia niekur, kad tu keliautum. Atverk vidų, atverk save. Ir pajausk ramybę, palaimą, patirk meilę ir pamilk visus, ne tik tai tuos, kuriuos tariamai tu aplankai, nulėkęs į kapinus. Pamilk kaip rojaus trejybę, mylė, bet šito negali padaryti, kol tu neatrandi rojaus trejybę savyje. Kada tavo aštuma pakeli, tada ta meilė ir liejasi visiems. Nebėra išskaičiavimo, kad čia biologiškai tas, kurį myliu, o čia jau biologiškai tas, kurio nemyliu. Meilė nėra į narelius talpinama. Jinai yra dvasinė, jinai apima visus arba ne vieną. Nei savo sūnaus, nei savo motinos, nei savo tėvo nemyli. Jeigu tu sugebi tą meilę į narelį patalpinti. Tai yra savininko instinkto patenkinimas, bet tai neturi nieko bendro su meilė. Tai va, kada mes kalbame apie tai, kad jeigu taip elgiasi Lietuva, Tai kokią jį gali suteikti pagalbą apvaizdant? Lekintiems, kurie dar kelyje patiria gruščių.
Žūtis,
tai susipyksta, susierzina. Nes vienas vienaip nori pradėti lankytos kapinės nuo vienos pusės, kitas nuo kitos pusės. Ir jau darna dingsta. Tai kaipgi gali tada apvaizdą padėti, jeigu viskas yra ne pagal šviesą. O mes jų irgi negalim suvaldyti. Belieka tik pasivelst už juos. Ir žengt šituo keliu gyvai, ryštingai atsidavus vedimu iš vidaus. Ir nepergyvent dėl jų tamsos ar dėl jų klaidžiojimų. Nes mes jų negalime išmokyti. Moko rojaus trejybė iš vidaus. Tai jeigu jį neatsiveria, netranda rojaus trejybės, jau užprogramuota, kad jie savo gyvuliniu protu darys klaidų. Ir tos klaidos smeigs jiems kaip aštriu kokiu pagaliu, aštria lazda. Ir aišku, tada kentės ir patirs daug nusivylimų, sunkumų, depresijų. Bet tokia yra dabartinė mūsų planetos evoliucinės programos padėtis. Kadangi šitoj programai mes dalyvaujam aktyviai, o ne pasyviai, nu, tai tada mes galime iš tikrųjų sakyti, kad turime tą šviesą savyje ir gyvensime ją, o ne ta šviesa, kuri jau buvo vakarykštė. Ir neisime į priekį, žiūrėdami atgal. O žvelgsime pirmin, per gyvą ryšį su rojaus trejybe. Taip, pagarbinam rojaus trejybę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mūsų vedi gyvuoju keliu, suvienydama kiekvieną iš mūsų tarpusavyje ir su savimi, per mūsų gyvą atsiverimą tau. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes esame tuo metu viena dvasiai, būdama atskiros asmenybės, mes dvasioje tampame viena. Tai nėra vienodumas, tai yra vienovė. Įvairovės, kur yra gyva ir pasireiškia per kiekvieną individualų patyrimą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus pažadinai iš vidaus, kad mes patirtume tą dvasinio gyvo ryšio būseną, palaimos pobūdžio būseną. Ir veiktume draugė su tavimi išorėje, turėdami motyvą tavo mums suteiktą. Gyvų meilės virpesių išraiška, kurią patiria tavo atsivėrusią asmenybę. Aš garbinu ir šloviu tave iš meilės ir laisva valia jau tai iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už visus patyrimus iki šios akimirkos, už šią akimirką. Ačiū, kad mes susibūrėme iš meilės, galime dalintis patyrimais, studijuoti dvasinius šaltinius ir taip geriau pažinti tavąją kūriniją ir patirti giliau tave. Aš meldžiu, kad mes ir dabar turėdami tą meilės virpesių būseną, skleistume tos virpesius, nukreipdami juos visą miestą, visai šaliai, visai planetai, visai kūrinyje ir tau. Nuspalvintų savo asmeninio patyrimų. Ir vėl gertume naujus tavo gyvus meilės virpesius per atsiverimą tau. Meldžiu, kad mes visus sutiktų šį vakarą, apkabintume šiais virpesiais. Ir rytoj, ir taip per visą amžinybę. Vadovai valia, kas būtų tavoji.